Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Jambo rafiki msikilizaji. Wakati wetu wa kujifunza neno la Mungu ni sasa, nami ni tayari kabisa, kwani Mungu ameniandaa kwa ajili ya hiyo. Sura ya 4 ya kitabu cha Nehemia ndipo somo letu la leo lipo. Nehemia pamoja na hao waliokuwa Yuda na Yerusalemu walikuwa wamefanya juhudi ya kujenga milango za mji wa Yerusalemu. Hiyo ni pamoja na kuta zake. Ila kazi hiyo ilipokuwa ikiendelea, upinzani ulizuka. Na hilo ndilo ufanyika katika maisha ya mtoto wa Mungu. Anapofanya kazi ya Mungu au kuendelea vyema katika Bwana, ni lazima upinzani utaingia, kwa kuwa kuna wengi wasiompenda Bwana, nao wamchukia hata huyo Mungu aliyewaumba. Hilo ndilo twalipata kwenye sura hii ya 4. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza: lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akagadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Adui za Mungu na kazi yake, nao ndio adui za watu wa Mungu, walipoona kuwa kazi ilikuwa ikiendelea, waliwadhihaki Wayahudi waliokuwa wakifanya kazi ile. Hiyo ilikuwa silaha ya kutaka kuwavunja moyo hao waliokuwa wakifanya kazi ile. Ndugu yangu, hili ambalo tuliona hapa ndilo mara moja tuliona katika maisha yetu. Mara nyingi tunapoendelea vyema katika uhusiano wetu na Bwana, tukiendelea kujijenga katika Bwana au kufanya kazi ya Bwana aliyotuagiza, kutakuwepo na wale watakaosikia uchungu, kutakuwepo na wale watakaoghadhabika na pia kuanza kutudhihaki. Usife moyo wala usifunjike moyo kwa sababu ya maneno ya kama wale, maana hao ndio hutumiwa na ibilisi kufanya kazi ya ibilisi ya kutaka kutukatiza tamaa kwa hilo ambalo Mungu ametuagiza kutenda. Lakini wewe usivunjike moyo, na kutangazia kwamba usivunjike moyo katika jina la Bwana. Endelea kufanya kazi ya Bwana, endelea kutumika hapo ulipo, maana Mungu ametuahidi kuwa hata tuacha wala kutupungukia. Kwa hivyo jitie moyo, jitie nguvu mikono yako, jitie nguvu katika nia yako, kusimama wima na kuendelea kutenda hilo ambalo Mungu ameliweka katika moyo wako. Kwenye aya ya pili, neno laendelea kutujulisha haya: akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Swali ambalo adui huyo aliuliza lilikuwa la muhimu na tena la kufaa sana. Haya ni maswali ambayo wana wa Israeli walikuwa kijiuliza. Je, wangelimudu kukamilisha kazi iliyokuwa mbele yao? Naye huyo adui akatumia maswali hayo kuwadhihaki. Ndivyo adui hufanya siku zote msikilizaji, ya kwamba unapoanza kumfuata Bwana, unapoanza kutafuta uso wake, hukuuliza kama utaendelea kufanya hivyo siku zote. Lakini hebu tazama jinsi mambo yatakavyoendelea tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye sura hii ya 4 ya kitabu cha Nehemia. Neno la Bwana lasema hivi kwenye aya ya 3: basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Hakika ndugu yangu, watu hawa walikuwa na dhihaki kabisa, hawa wapendwa. Huyu Tobia Mwamoni alifanya dhihaka kwa kutumia lugha ya kuumiza sana, lugha ambayo ni mbovu mno. Hasa alichokuwa akisema ni kwamba kazi waliokuwa kifanya watu wale ni bure, haifai hata kidogo. Iwapo haukuwa na ufahamu kumhusu mbweha, ningelipenda kukufahamisha kuwa mbweha ni mnyama mwenye miguu miepesi sana, maana akitembea hata nyayo zake huwezi kuziona. Mbinu hii ya kuvunja mioyo ya watu hao ndiyo ibilisi hutumia siku zote kuwakatisha tamaa watoto wa Mungu. Roho ya kuvunja moyo imewafanya wengi wasitende makuu aliyonuia Mungu kwamba wayatende kwa utukufu na sifa ya jina lake. naye Nehemia kama kiongozi wao atafanya nini kwa habari hii? Msikilizaji, hilo ndilo swali unalofaa kujiuliza mara unapovunjika moyo. Hebu tutazame aya ya 4 na ya 5 ili tujifunze la kutenda wakati kama huo. Neno lasema hivi: Sikia e Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. Wala usiusitiri uovu wao, wala isifutwe dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Rafiki, Nehemia baada ya kusikia maneno hayo ya kuvunja moyo, alimgeukia Mungu katika sala na dua. Hilo ndilo wahitaji kutenda unapokabiliwa na hali kama hiyo. Watu hao walipopinga kazi iliyokuwa ikiendelea, walikuwa adui zake Mungu na adui za watu wa Mungu, yani Wayahudi. Dua hii ilifanywa katika utawala wa sheria au torati, nayo ilikuwa sawa kwa wao kumwomba Mungu awafanyie haki. Nami nakujulisha hivi kwamba katika kila wafanyalo hao adui zake Mungu, ni lazima Mungu atawahukumu wakati mtimilifu. Ila kwako uliyemuamini, Bwana Yesu Kristo akuagiza vinginevyo. Asema kwamba tusiwaombee kisasi kama hao. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 32, neno latuambia hivi: Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe. Halafu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 19, mtume Paulo atuhimiza kwa maneno yafuatayo: Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Pendwa, kuna hayo mambo yanayohitaji kuwekwa mikononi mwa Bwana, naye atayashughulikia viwavyo. Katika kama hayo, tukijaribu kufanya lolote, basi hatutakuwa tukitembea kwa imani. Kuna hayo ambayo maandiko yaturuhusu kushughulikia, kama vile kukemea. Lile kanisa la Korintho lilihimizwa kuchukua hatua kwa ajili ya yaliyokuwa yakitendeka miongoni mwao. Na kwa Timotheo, mtume amwandikia na kumwambia hivi: Lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Ndugu msikilizaji, ni lazima mtoto wa Mungu kutumia upanga huo wa Roho ili kurekebisha yaliyo kasoro maishani mwake. Neno hilo ndilo uponyaji wa nafsi iliyopondeka. Kila mhubiri ni lazima awe mwaminifu kutenda kama haya. Yahuzunisha kwamba wengi wanaodai kulihubiri neno la Mungu hunena hayo wanayoyafahamu kuwa watu wataka kuyasikia. Jumbe zao mara nyingi huwa kama maua yaliyokatwa yanayonyauka si muda mrefu baadaye. Kukemea hakupo, kukaripia hakupo, wala faraja na himizo. Bwana atusaidie sana wahubiri, tufanye lile ambalo Mungu ataka tufanye, nalo ni kuwainua watoto wa Mungu wapate kujua la kweli na hilo wanalohitaji kutenda. Ni kweli kwamba neno la Mungu kwa wengine ni chungu, na kuna hao wanaofikiri kwamba sehemu hiyo ikatayo au iliyo chungu ya hilo neno isihubiriwe. Nami nakwambia kwamba ni lazima neno lihubiriwe. Katika hili twafahamu pia kwamba maisha ya mtu huyu wa Mungu Nehemia haikuwa maombi tu, bali alifanya maandalizi kwa ajili ya lolote lile. Ndivyo walivyofanya hao waliokuwa wakijenga nyuta za Yerusalemu. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 6, ambapo neno la Bwana lasema hivi: Basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Nehemia akifahamu kusudi lake, alipuuzia mbali dhihaka ya adui, naye akaendelea na kazi yake baada ya kufanya maombezi kwa Mungu. Kwa njia hiyo, pingamizi na dhihaka ya wale adui ilishindwa. Msikilizaji, iwapo mtu akudhihaki kwa ajili ya kazi ya Bwana unayoendelea kufanya, lile ninalotaka kukuhimiza ni kuwa baada ya kuomba, baada ya kumwangalia Mungu aliyekutuma ufanye kazi hiyo, endelea na kazi hiyo, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Hebu tutazame aya ya 7, ambapo neno lasema hivi: Lakini ikawa Sanbalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashdodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipopomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhabika mno. Hao adui, baada ya kuona kwamba dhihaka yao haikusitisha ujenzi wa ukuta ule, walikasirika na kugadhabishwa na kufikiria lingine la kufanya. Hilo ndilo twaliona kwenye aya ya 8 na 9 ambapo neno latuambia hivi: wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao ili kuwapinga. Kwa mara nyingine, Nehemia alimgeukia Mungu kwa maombi na sala kwa sababu ya hatari iliyokuwepo. Sasa mada yake imekuwa kuomba na kukesha au kulinda. Ni vyema kuomba, msikilizaji, iwapo kuna jambo lolote linalotukabili, ila hapo si ndipo mwisho. Ni lazima kuendelea kufanya kazi sawa na walivyofanya wapendwa hawa. Watu wengi huchagua kuomba, nayo ni sawa, kisha hawafanyi lolote, na hapo ndipo wao hukosea. Nehemia alijua kwamba adui alikuwa akijiandaa kupigana na Yerusalemu, naye akajiandaa kwa ajili yao pia. Ndivyo yahitaji uwe mtoto wa Mungu, ya kwamba iwapo kuna lolote unalohitaji kutenda kusudi utimize kazi ya Mungu aliyokupa, ni vyema ufanye hivyo kama vile Nehemia alivyofanya. Na kama upinzani haukutosha tu kuwa nje, upinzani mwingine uliinuka, nao ulikuweko kule ndani. Hili ndilo tuliona kwenye aya ya 10 inayosema hivi: wakasema Yuda, nguvu zao wachukuao mizigo zimedhoofika na kifusi tele zipo, tusiweze kujenga ukuta. Iwapo kuna uharibifu mkubwa awezao kufanya shetani, ni ule unaotokea ndani. Kama vile nimetajia hapo awali, mojawapo ya silaha kuu ya shetani dhidi ya watu wa Mungu ni kuwavunja moyo. Usikubali kuvunjwa moyo, maana Mungu wako ni mkuu, na yote aliyonena kuwa atatenda ni mwaminifu, naye atatenda. Tazama aya ya 11 na 12 ambapo neno latuambia hivi: nao adui zetu wakasema, hawatajua wala kuona hata tutakapokuja kati yao na kuwaua na kuikomesha kazi hiyo. Kisha ikawa Wayahudi walipokuja, wale waliokaa karibu nao wakatuambia mara 10, kutoka kila mahali mtakaporejea watatushambulia. Kwa sababu ya Wayahudi waliokuwa wamevunjika moyo, adui alipanga kuangukia kwa ghafla. Na wale waliokaa karibu nao walikuwa wameingiwa hofu, nao wakawaambia kina Nehemia kwamba popote watakapogeukia watawashambulia. Hayo ni maneno ambayo yalitoka katika vinywa vya watu ambao hawakujua kwamba Mungu alikuwa katika kazi hiyo iliyokuwa ikiendelea. Ni mambo kama hayo, ndugu msikilizaji, ndiyo utakutana nayo katika maisha yako unapoendelea kumtumikia Mungu na kuishi kwa ajili yake. Nehemia, licha ya kuambiwa maneno yale, alikuwa tayari kabisa, kwani neno latuambia hivi kwenye aya ya 13: basi nikaweka watu mahali pa chini pa nafasi iliyokuwa nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa wazi kwa kadiri ya jamaa zao, nikawaweka wenye panga zao na mikuki yao na pinde zao. Nehemia alihakikisha kwamba walikuwepo hao waliofanya kazi na walinzi. Mpango wake ulikuwa kuhakikisha kuwa kila mtu yu mahali awezapo kulinda jamii yake vyema. Hii ilikuwa njia ya kuwasaidia wajenzi, maana mjenzi hangelijua iwapo jamii yake isalama au vipi. Kwa hivyo akawaweka karibu na jamii zao ili wasisumbuke kuwahusu, na pia kuwapa utayari wa vita dhidi ya adui zao, yani yule Sanbalati, Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashdodi waliokuwa wakijipanga kuwavamia. Kwenye aya ya 14 hivi ndivyo neno latuambia: nikatazama, nikaondoka, nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine waliobaki, msiwaogope, mkumbukeni Bwana aliye mkuu mwenye kuogofya, mkawapiganie ndugu zenu na wana wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu. Naam, neno hili, msikilizaji, ni nzuri sana. Nehemia aliwahimiza watu hao wamkumbuke Bwana wao. Iwapo umekabiliwa na jambo gumu, msikilizaji, katika maisha yako, usiogope, bali mkumbuke Bwana. Unapomkumbuka Bwana, imani yako itakuwa kuu kwake, nawe utakuwa na ujasiri wa kufanya lolote atakalo. Kumbuka ya kuwa Nehemia alipoingia kwenye mji wa Yerusalemu baada ya siku 3, aliwashuhudia wakuu hao jinsi mkono mwema wa Mungu ulikuwa juu yake na jinsi alivyompa kibali mbele ya macho ya mfalme. Kwa msingi huo, Nehemia tena hapa anena na wapendwa hawa, akiwajulisha kwamba wapate kumkumbuka Bwana aliye mkuu mwenye kuogofya. Huyo Bwana walapomkumbuka, basi watakuwa na ujasiri wa kutenda kama vile Mungu alivyokusudia, hasa kujenga huo ukuta wa Yerusalemu. Nawe ndugu msikilizaji, unapomkumbuka Bwana, utakumbuka matendo makuu aliyotenda, utakumbuka mambo makuu aliyokufanyia, nawe utakuwa na ujasiri wa kusimama wima mbele ya adui zako na kuungama Kristo Yesu na kutembea katika kweli ya neno la Mungu, nawe utakuwa mshindi. Hiyo ni kwa kuwa katika Kristo wewe ni zaidi ya mshindi, maana hakuna awezaye kumshinda Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako na Mwokozi wako alishinda mauti na kifo, na hivyo mwanadamu ni nini hata apate kukushinda? Shetani hawezi kukushinda kwa kuwa tayari alishindwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Naam, ni kweli kwamba neno la Mungu lamuita kuwa simba anayenguruma, anayetafuta mtu ili ammeze. Ndugu yangu, hilo ni kukujulisha kwamba ijapo kuwa yeye unguruma na kutafuta mtu ili apate kummeza, hawezi kufanya hivyo iwapo wewe utasimama wima kwa upako wa Roho Mtakatifu, kama vile Daudi alivyosimama wima kwa upako wa Roho Mtakatifu na kumpiga yule Goliathi. Ndugu yangu, wewe ni wa uzao wa huyo anayejulikana kuwa ni mbegu ya Daudi. Huyo ndiye aliyeshinda na ndiye yu hai leo hii, naye yu pamoja nawe, maana ameahidi kwamba hata kupungukia wala hata kuacha. Katika maandiko aendelea kutujulisha kwamba hata mito ikifurika haitatuzamisha, wala tukipita kwenye moto, moto huo hautaturamba. Hiyo ni iwapo tutaendelea kuwa na imani katika neno lake na katika yeye mwenyewe, ya kwamba yeye ni mwaminifu na yote ambayo ameyanena hayo atayatenda. Kumbuka wale vijana watatu wa Kiebrania walipoambiwa kuabudu sanamu walikataa, na hata walipotupwa kwenye tanuru ya moto, moto huo haukuwaramba kwa sababu ya imani yao katika Bwana. Ni ombi langu kwamba ndugu yangu, utakuwa na ujasiri mkuu katika Bwana na usimame wima kwa hilo unaloliamini, kwa sababu Mungu aliyekuokoa aweza kukusimamisha, kwa kuwa yeye ni Mungu na kile ambacho ameahidi kwamba atatenda hawezi akakosa kutenda, maana hakuna lolote linaloweza kumshinda huyo Mungu. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe, kwa sababu hakuna Mungu kama yeye. Na kwa ajili ya ufahamu huo, Nehemia alisimama wima na kuambia wapendwa wale wasiogope, bali wamkumbuke Bwana aliye mkuu, mwenye kuogofya, na wachukue hatua ya imani kupigania ndugu zao, kupigania watoto wao na binti zao na wake zao na nyumba zao. Hayo ndiyo tunahitaji kufanya msikilizaji, shetani anapojaribu kutuvamia, anapojaribu kutuvunja moyo, iwe ni katika uhusiano wa mmoja na mwingine, katika ushirika wa Wakristo, au katika maisha ya kawaida, simama wima katika ahadi zake Bwana, huku ukiziungama na kuchukua hatua ya kurekebisha lolote ambalo wafahamu kuwa si sawa, na uenende katika hilo neno la Mungu, nawe utauona ushindi wa Mungu katika maisha yako. Ndugu yangu, natarajia kusikia ushuhuda kutoka kwako kwamba Bwana amekupigania, amekutendea makuu, kwa sababu Mungu wetu ni wa ajabu, yu pamoja nasi, naye hatatuacha kamwe. Yeye daima yu mbele yetu akituongoza, kwa kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Msikilizaji, ni lingine lipi tunalohitaji isipokuwa huyu Mungu? Naye yu pamoja nasi, kwa kuwa yeye ndiye Emanueli. Kwenye aya ya 15, neno hili la Bwana latuambia hivi: kisha ikawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari na ya kuwa Mungu amelibatilisha shauri lao, ndipo sisi sote tukarudi ukutani, kila mtu kwa kazi yake. Kwa sababu Mungu aliwapigania watu wake kwa kubatilisha ushauri wa adui zao, Wayahudi walirudia kazi yao tena. Adui aliogopa, maana alifahamu kwamba mpango wao umetibuka. Yaani, hawangeliweza kuangukia Wayahudi kwa ghafla kama vile walivyokuwa wamepanga. Naye Nehemia pamoja na watu wale waliendelea kujenga ule ukuta sawa na neno la Mungu, kama vile lilivyomjia Yeremia na jibu kwa maombi ya huyo aitwaye Danieli nabii. Tuendelea kuambiwa hivi kwenye aya ya 16 na 17: ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na darii, na maakida walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. hili ambalo nalisoma hapa msikilizaji ni nzuri tena nalipenda sana. Nehemia alikuwa na mpango mahususi kuhusu kukabili hao adui na kuiendesha kazi yake Bwana. Waumini wafaa kuwa kwa jinsi hiyo, yani wajijenge katika imani yao takatifu na kuwa na utayari wa kufanya kila wawezalo kwa ajili ya imani, hasa kuwashuhudia watu habari njema ya ufalme. Kwenye aya ya 18 hadi 20, neno lendelea kutuambia hivi: nao wajenzi, kila mtu alikuwa na upanga wake, umefungwa ubavuni mwake, ndivyo alivyojenga. Na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine, kazi hii ni nyingi tena kubwa, nasi tumetawanyika juu ya ukuta, kila mtu mbali na mwenzake. Basi mahali popote mtakaposikia sauti ya baragumu, enendeni huko mkatujie. Mungu wetu atatupigania. Utayari wa kukabili hatari yoyote ile na adui ulikuwepo sana, kama vile huo utayari ulivyokuwepo wa kuujenga ukuta. Naamini kwamba hivi ndivyo yahitajika katika maisha ya waumini. Utayari wa kukabili kila tisho la mafundisho ya kishetani na kujengana katika imani. Halafu aya ya 21 yatuambia haya: hivyo tukajitia katika kazi hiyo, na nusu yao waliishika mikuki tangu alfajiri hata nyota zikatokea. Watu hawa walikuwa na ukuta wa Yerusalemu mioyoni mwao, kwani walifanya kazi kwa umoja na pamoja. Walianza kufanya kazi ile kuanzia alfajiri hata nyota zilipotokea. Watu hao walichoka wakifanya kazi ya Bwana. Ni moyo huo ndiyo tuahitaji kuwa nao katika maisha yetu leo kwa habari ya huduma kwa Mungu. Kwa kumalizia sura hii ya 4, neno lasema hivi kwenye aya ya 22 na 23: kadhalika wakati ule ule nikawaambia watu, kila mtu na akae ndani ya Yerusalemu pamoja na mtumishi wake, wapate kuwa walinzi wetu wakati wa usiku na kufanya kazi wakati wa mchana. Basi mimi na ndugu zangu na watumishi wangu na watu wa walinzi walionifuata, hatukuvua nguo zetu hata mmoja. Kila mtu alikwenda kuteka maji akichukua silaha yake. Nehemia, kwa mujibu wa maandiko haya, alikuwa kiongozi shupavu aliyejua lililohitajika na lile lililohitaji watu kufanya kwa wakati unaofaa. Utayari wa kufanya kazi ile ulikuwepo sana licha ya tisho la hao adui. Mungu atusaidie tuige mfano wa Nehemia na tufanye kama vile Mungu anavyotuagiza, licha ya hatari yoyote ile au tisho kutoka mahala popote pale. Na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu unayejifunua kwetu kwa njia ya maandiko haya. Tazama Bwana, kutokana na haya mafundisho tuliyopokea leo, tuendelea kujua mapenzi yako kutuhusu, mapenzi yako yanayotustahili katika maisha yetu, maana kuna mengi yanayotutinga, kuna mengi yanayotukabili, hata tuvunjike moyo, tusifanye kama vile unavyohitaji sisi tufanye. Naomba pamoja na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa hilo uliloweka mioyoni mwetu ndilo utakaloliinua na kutuamusha tupate kufanya hilo, maana kama vile ulivyokuwa na Nehemia, ndivyo uu pamoja nasi, kwa kuwa umeahidi kwamba hautatuacha wala kutupungukia. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba utamuongoza, utamsaidia katika kila hali, atende kama vile neno hili limetufundisha, ili jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe katika maisha yake. Mwekee utayari wa utendaji wa kazi, hasa kulihubiri neno la Mungu katika matendo na katika maneno yake. Mpe ujasiri unaotokana na uwezo wa Roho Mtakatifu uliyetupa, maana sisi wenyewe hatuwezi lolote lile. Najua kwamba hili umelitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Katika haya tuliyojifunza ndugu yangu, najua Mungu amezungumza nawe, amekuongoza katika ya kupasayo, nawe utatenda kama vile ya kupasa, kwa kuwa hakuna jambo ambalo labariki moyo kuliko ufahamu ya kuwa Mungu yu pamoja nawe licha ya adui kuwepo kule nje. Kumbuka ya kuwa Mungu ni mkuu na Mungu aweza yote, wala hakuna liwezalo kumshinda Bwana Mungu wetu. Mtegemee Bwana, kwa kuwa yeye ndiye ngome iliyo salama, nawe utakuwa mshindi katika yote ambayo Mungu atayaweka mbele yako kutenda. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kwa kweli neno hilo limetujia kwa wakati ufao na kutueleza zaidi kuhusu utendaji kazi wa Mungu miongoni mwa watu wake. Kwa maelezo zaidi, maoni au maswali, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, halafu code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Rafiki yangu, kipindi hiki chahitaji msaada wako wa kifedha. Najua kwamba ungelipenda kutoa kwa sababu hii nzuri, kwa hivyo tuma hundi yako kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye kitabu cha Nehemia sura ya 5 aya ya 1 hadi 19. Nimekuwa mwenyeji wako, dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.